sasvim drugačije. Aktuelno, doživljeno, zapamćenje. Ono što niste znali o Rusiji potražite u emisiji Ljubinke Milinčić.
Moj pogled na Rusiju. Iako su Emmanuel Macron i Olaf Scholz predložili prema nezvaničnim informacijama plan u 13 tačaka sa zahtevom da Srbija prizna nezavisnost lažne države, a da se to tako ne zove, iako je predsjednik Srbije odbio da primi papir, a srpska diplomatija obezbedila još jednu notu o povlačenju priznanja nezavisnosti Kosova, iako je Milo Đukanović tako reći pokušao da izvrši državni udar odbivši da poveri mandat za sastav vlade Miodragu Lekiću, najveću pažnju srpskog javnog mnjenja privukao je baka prase.
Radio Sputnik.
Čuli ste šta je obeležilo proteklu nedelju, a moj pogled danas biće usmeren na Rusiju.
Saznaćete da se Putin ne šali, u igri je i atomsko oružje. Saznaćete kako Kina i Rusija u okviru ŠOS-a stvaraju bolji novi svet. I kako Ukrajina, rušeći prošlost, pokušava da na mržnji stvori budućnost.
Slušate Radio Sputnik.
Putin se ne šali i atomsko oružje je u igri.
Prvi su se javili Rumuni. Bivši ministar spoljnih poslova Andrej Marga je na prezentaciji svoje knjige rekao da je vreme da se Ukrajina podeli. Mi smo u izuzetnoj situaciji i s punom odgovornošću izjavljujem da je Ukrajina u neprirodnim granicama za nju. Ona mora da preda Transkarpatiju Mađarskoj, Galiciju, Poljskoj, Bukovinu Rumuniji, a Donbas i Krim Rusiji. Reagovale su i ruske obaveštajne službe saopštenjem da imaju podatke o planovima Poljske da uvede svoje trupe u Ukrajinu i učini da neki ukrajinski regioni postepeno postanu poljski. Pri tome, bivši savjetnik šefa Pentagona Douglas McGregor u nedavnom intervju za sajt Američki konzervativac ne samo da je potvrdio te informacije, već je i direktno izjavio da će Sjedinjene Američke Države u toj priči igrati važnu ulogu. Uostalom, takve izjave ne pominju se prvi put. Svoje pretenzije na Černovičku i Zakarpatsku oblast Rumunija i Mađarska pokazale su još pre oko 20 godina, ali sada su prvi put to rekle tako otvoreno. Po svemu sudeći, zaključili su da je Ukrajina toliko oslabila da to može da se iskoristi na razne načine. Naprimjer, ako Ukrajina dobije poziv u Evropsku uniju i NATO, kao uslov za ulazak može se tražiti da vrati pomenute teritorije. A ako Rusija nastavi da napreduje ka zapadu Ukrajine, postojeće prirodni razlog da spasavaju svoje. Tim pre što su Mađari i Rumuni u Ukrajini bili lišeni mnogih prava.
Više od pola godine zapadni sponzori i tutori pokušavaju da spreče Ukrajinu da potpiše dogovor o miru sa Rusijom, da prihvati da dve samoproglašene republike imaju pravo na normalno postojanje. U trenutku kada je počela specijalna operacija, još uvijek nije bilo govora o tome da one moraju da se pripoje Rusiji. Međutim, one ovih dana održavaju referendum koji će se najverovatnije završiti tako što će dve samoproglašene republike i Zaporožje ući u sastav Ruske Federacije. Vladimir Putin je govoreći o tome rekao da će Rusija kao država poštovati želju naroda na toj teritoriji i uraditi onako kako oni žele, a zapravo već znamo da oni žele da budu deo Rusije jer su svesni da samo sa Rusijom mogu da ostvare najosnovnija ljudska prava koje su pokušavali od 2014. godine da ostvare mirnim putem. Napravljena su dva sporazuma, Minski sporazum 1, Minski sporazum 2, u kojima je bilo jasno rečeno da su te teritorije deo Ukrajine, ali da treba da dobiju određenu vrstu samostalnosti. To je potpisala i Ukrajina. Nažalost, ništa od toga se nije ostvarilo i mi danas imamo rat na toj teritoriji i pokušaj da se zapravo stvori granica između Ukrajine i tog ruskog naroda koji živi na toj teritoriji i koji svakog dana gine jer ne želi da ostane pod vlašću onih kojih su ih 8 godina ubijali i kažnjavali. Vladimir Putin je danas doneo tešku odluku da raspiše delimičnu mobilizaciju. Sve do sada vođena je specijalna operacija koja je imala za cilj, naravno, da se prava tih ljudi poštuju, ali istovremeno da što manje ljudi pogine. Zato je Rusija ušla u specijalnu operaciju sa nešto više od 100.000 vojnika. Zato Rusija u toj operaciji nije koristila sofisticirano naoružanje, zato nije bilo raketa, zato nije bilo svega onoga što bi dovelo do masovnog uništavanja, do velikih pogibija i do strašnih stvari koje nosi sa sobom svaki rat. Nažalost, Ukrajina nije to razumela kako treba ili nisu razumeli oni kojima je cilj da stalno huškaju Ukrajinu na Rusiju. Zapad prosto ne želi da se potpiše mir, Zapad želi da natera Putina da napravi neki nepromišljeni potez kako bi oni mogli da odgovore onako kako im odgovara. A kako oni žele da odgovore, to su više puta rekli. Njihov cilj je da Rusija bude uništena, da njena ekonomija bude uništena, po mogućnosti da Rusija bude rasparčana, da se više nikad ne podigne, da nikad ne podigne glavu, zapravo da je nema. Naravno da Rusija nije zemlja koju mogu tako da unište, naravno da neće moći tako da se rešavaju stvari, ali konačno je došlo vreme i Putin je strašno ozbiljan. Ne znam koliko su ljudi shvatili gledajući ili slušajući šta je rekao. Iako te reči nemaju onu oštrinu, počet ćemo, ubit ćemo, ili ne znam kako bi već neko drugi možda to govorio, veoma ozbiljan ton i rečenica koja kaže ja ne blefiram, trebalo bi sve da upozori. Kao što su sva dosadašnja upozorenja bila samo upozorenja do momenta kad je došlo vreme za delovanje. Pre samo nekoliko dana pitali su Putina šta se čeka i šta se radi. On je rekao neka ovo što se dešava shvate kao upozorenje i tako će biti do jednog trenutka. Dakle, od ovog trenutka Rusija deluje drugačije, vidjet ćemo kako, ali u svakom slučaju onog momenta kad se ti delovi ukrajinske, za sada ukrajinske teritorije, a zapravo već samo proglašene i priznate republike od strane Rusije, dakle kad se one pripoje Rusiji, svaki metak, svaka bomba i ne daj Bože raketa koja padne na tu teritoriju bit će smatrana napadom na Rusku federaciju. A šta se radi kad neko napadne Rusku federaciju, kaže jasno vojna doktrina Ruske federacije. Dakle, sva sredstva su dozvoljena za odbranu od svake agresije. A kad kažu sva sredstva, i to je Putin objasnio, dakle, Rusija zaista ima atomsko oružje koje je u mnogim delovima sofisticiranije i naprednije od oružja onih koji prete Rusiji atomskim oružjem. Ja se nadam da mi to nećemo morati da vidimo. A šta će biti sa Ukrajinom posle? Pa nisu slučajno se pojavili razni predstavnici tih nekoliko zemalja koje su zapravo delove teritorije izgubile posle Drugog svjetskog rata, neke i mnogo ranije, i koje naravno nikad nisu zaboravili da zapravo Ukrajina nije država koja ima svoje autohtono stanovništvo, nego država koja je bila, izgleda, neki univerzalni primalac. Kao što postoje krvne grupe univerzalni davalac i univerzalni primalac, tako je i Ukrajina bila zemlja koja je primala na poklon teritorije drugih država. Ako krenemo od početka, od 17. veka, kada je takozvana Zaporoška seć tražila da se pripoji carskoj Rusiji, to je morala tri puta da traži jer se carska Rusija oklevala ne želeći da uđe u konflikt sa drugim zemljama koje su imale aspiracije na tu teritoriju. Dakle, od tog trenutka kad je carska Rusija to prihvatila, pa do 1917. godine, do Velike oktobarske revolucije, ta teritorija je nekoliko puta uvećana, zahvaljujući naravno Rusiji. 1917. godine počinje u raznorazna trvenja, počinje naravno revolucija, počinje da se menja ideologija i na toj teritoriji se pojavljuju neke države na čelu sa nacionalistima, Simonom Petljurom, posle toga će se kasnije u nekom drugom trenutku pojaviti i drugi. U svakom slučaju pojavljuje se nekoliko država na toj teritoriji da bi na kraju pobedila komunistička država koja će kasnije postati deo Sovjetskog saveza kao Republika Ukrajina u okviru Sovjetskog saveza, koja će imati veće teritorije od onih sa kojima je ušla u carsku Rusiju. Nastavak će biti posle Drugog svjetskog rata, kada će zahvaljujući Staljinu ponovo Ukrajina dobiti određene delove teritorije od zemalja koje su izgubile rat. Među njima su Poljska, Rumunija, Mađarska i naravno univerzalni primalac Ukrajina dobija delove koje smo pomenuli u onom prilogu i koji su u miru mogli da kao takvi postoje. Onog momenta kada je Ukrajina poželela, a nije poželela tako što je se baš to sviđalo, nego pod velikim uticajem Zapada koji stalno želi da Rusiju oslabi, onemogući i po mogućnosti uništi, dakle pod njihovim pritiskom Ukrajina posle državnog udara, dakle pravog prevrata oruženog, počinje da želi, da izjavljuje zapravo da će postati članica NATO. To je bilo crveno svetlo za Rusiju koja je pokušala, Putin je pokušao da objasni zapadnim, tada još uvijek partnerima, tada je bila još i Angela Merkel na vlasti, da bi taj pokušaj bio fatalan za Ukrajinu i da Ukrajina posle toga neće više postojati kao država. Angela Merkel je shvatila Ukrajina nije ušla u NATO, ali je prošlo vreme, te ambicije su postale sve veće i veće. Neki su se prisetili da je na teritoriji Ukrajine svojevremeno bila fabrika koja je pravila delove za atomske rakete. Neke rakete su čak bile tamo i uskladištene, pa se to procenilo kao da je Ukrajina bila zemlja koja ima atomske oružje, što nije tačno. To su bile samo uskladištene i pravljene rakete za Sovjetski savez. U svakom slučaju, Ukrajina je počela da postaje opasnost za Rusiju. Ne kao takva, ne kao jaka zemlja koja će napasti Rusiju, nego kao poligon odakle će Zapad delovati protiv Ruske Federacije. Svi pokušaji Vladimira Putina da objasni Zapadu da to Rusija ne sme da dozvoli, ni upozorenje pape Franje koji je rekao da NATO laje na vratima Rusije, nisu vredela. Zapad je uradio što je uradio. Specijalna vojna operacija počela je 24. februara. Danas imamo mobilizaciju u Rusiji, delimično za sada. 300.000 ljudi će se uključiti u borbu da se delovi Ukrajine koji su postali samostalne republike i koji žele, to su delovi s pretežno ruskim stanovništvom i proruskim koji žele da žive u Rusiji, dakle da se odvoje i da postanu deo Ruske Federacije. Šta će se dalje dešavati sa Ukrajinom, ostaje da se vidi, jer sam sigurna da sve ovo što smo čuli i što smo videli, sve te aspiracije koje za sada počinju kao izjave bivših zvaničnika ili čak izjava Orbana da Mađarska ima aspiracije na Ukrajinu, neće prestati. Naprotiv, onog momenta kad Ukrajina više ne bude cela, onda će svako pokušati da uzme svoje parče. Kako oni kažu, vraćaju svoje.
Rusija i Kina predvodit će novi, bolji svet.
Istočni ekonomski forum doneo je, pored niza ugovora sklopljenih između zemalja učesnica, i jednu na izgled nevažnu promenu. Umesto uobičajenih good morning, guten tag ili bonjour, moderator je koristio sign by nau, mingla ba, barev zes, ni hao, pozdrave na mongolskom, burmanskom, jermenskom, kineskom jeziku. I to nije bilo slučajno. Nakon godina i decenija uzaludne borbe da Zapad prizna i doživi Rusiju kao ravnopravnog partnera, Putin je odlučio da nesuđenim partnerima na velikom skupu zemalja koje ne priznaju dominaciju Amerike i njenih satelita, konačno kaže goodbye. Nije to bio govor uvređenog partnera, već strateško opredeljenje lidera koji je svestan da je postupio pravilno i izabrao jedini mogući put. A izbor, ma šta ko pomislio, nije izazvan događajima u Ukrajini, mada je povezan s njima. Bila je to poslednja kap koja je označila da su se promene u svetu već dogodile, da je Zapad sa eventualnim privremenim izuzetkom Sjedinjenih Američkih Država izgubio bitku za liderstvo, a da je Istok zajedno sa Rusijom pobednik. Putinova doktrina koju predsednik Ruske Federacije postepeno i na kašičicu objavljuje na raznim forumima i događajima vrlo je jednostavna za razumevanje i prihvatanje. Rusija u međunarodnim odnosima igra ulogu playmakera ili pokretača nepovratnih tektonskih globalnih promjena u svetskoj politici i ekonomiji. Evropa to odavno nije i imala je izbor, ili da prestane da iritira ruskog medveda i nastavi da živi kao ranije, ili da ignoriše brojna upozorenja Moskve. Izabrala je drugu opciju i kako je sa zadovoljstvom konstatovao Putin, dobila je ono što je zaslužila. Konkurentna sposobnost evropskih preduzeća opada jer ih vlasti Evropske unije lišavaju dostupnih sirovina, energetskih resursa i tržišta. I neće biti čudno ako rezultat bude da američki pokrovitelji zauzmu mesto Evrope na svetskom tržištu. I to je logično jer oni, realizujući svoje interese, nikada sebi ništa ne uskraćuju i ne ustručavaju se da na štetu drugih ostvaruju svoje ciljeve. Šta je to ako nije sumrak Zapada, o kome je 1918. i 1922. godine u svojoj čuvenoj knjizi pisao proslavljeni nemački publicista Oswald Spengler? Ipak, upozorava Putin, sumrak Evrope bar za sada nije sumrak Amerike, iako će se, uveren je predsednik Rusije, to takođe dogoditi. Šta više, proces sumraka Amerike je već počeo, mada mnogi još nisu uspeli da procene njegov obim i potencijalne posledice. Katalizator ovih procesa bilo je lagano smanjivanje dominacije Sjedinjenih Američkih Država u globalnoj ekonomiji i politici, kao i tvrdoglava nespremnost ili čak nesposobnost zapadnih elita da vide i priznaju objektivne činjenice, smatra Putin.
Ako izuzmemo događaje u Ukrajini, onda je najvažniji događaj protekle nedelje sasvim sigurno bio summit Šos u Samarkandu. Tamo su se na jednom mestu našli ljudi i države, njihov ogroman broj, koji ni na koji način ili koji su vrlo malo pod uticajem Amerike. Nijedna odluka ŠOS-a, od kad ŠOS postoji, nije doneta pod uticajem Amerike, niti će biti doneta. Takvih institucija i grupa u svetu nema. Sve druge su na ovaj ili onaj način potčinjene američkoj dominaciji. Zašto je ovo toliko bilo važno? Pa između ostalog, zato što kad pogledamo koje su to zemlje, onda vidimo da čine ogromnu većinu stanovnika zemljine kugle. Po BDP-u su i dalje iza, recimo, G7, koja čini negde oko 40%, a oni čine negde oko 25 do 27% ukupnog svetskog BDP-a. Međutim, po brzini kako se razvijaju, kako taj BDP raste, oni su daleko ispred G7, ispred, naravno, Evrope i Amerike. Vreme radi za njih, oni će sasvim sigurno napredovati, a sastanak kineskog predsjednika sa predsjednikom Rusije je izazvao posebnu pažnju. To su dve ogromne države, dve napredne države, dve bogate države i sirovinama i države čija se ekonomija razvija i koje zapravo mogu da budu zamajac čitavoj toj grupi zemalja koje ne pripadaju ni Evropi, ni Americi, niti su pod američkom dominacijom. Putin i Xi naravno da su razgovarali o ekonomiji, jer između Rusije i Kine, iako na prvi pogled vidimo ogromno slaganje i partnerstvo između dve zemlje, još uvijek postoje mnogo nerešenih problema. Možemo da pomenemo recimo da nema nekog velikog investiranja ni u jednu ni u drugu zemlju, da se mali biznis ne širi na jednak način tamo i ovamo i da te dve zemlje obavljaju međusobnu trgovinu većinom u dolarima, iako su u jednom velikom delu prešli na trgovinu u nacionalnim valutama. Što se tiče geopolitike, dva predsjednika su izjavili neobičnu i veliku usaglašenost. Njih dvojica su izjavile da su spremni da povedu ceo svet putem mira i razumevanja. Mi do sada nismo imali nikoga ko je govorio o celom svetu. Mi imamo zapad i istok, imamo nerazvijene zemlje. Ujedinjene nacije odavno nemaju ulogu koju je trebalo da imaju. Upravo je delovanje velikih sila učinjeno da one više jako malo mogu da reše i jako malo znače. I mislim da će sljedeća tema zapravo biti šta sa Ujedinjenim nacijama, kako ih reformisati ili ono što sve češće vidimo i što bi Amerika želela da uradi, kako ih potpuno eliminisati i stvoriti neku drugu instituciju koja bi se zvala, ne znam, da li demokratske zemlje, oni su to već jednom pokušali, ili nekako drugačije, ali eliminisati pet zemalja, odnosno dve, koje u Savetu bezbednosti imaju pravo veta, a to su naravno Rusija i Kina. Rusija i Kina se, dakle, kad je u pitanju geopolitika, apsolutno slažu. Rusija prihvata i razume politiku jedne Kine i politiku Kine prema Tajvanu. Kina jako dobro razume šta se dešava u Ukrajini, zbog čega je Rusija delovala onako kako deluje i pruža joj potpunu podršku. Ako neko misli da će Rusija i Kina voditi zajedničke ratove, da će Kina sada da pošalje vojsku ili bilo kakvu opremu u Rusiju, to apsolutno niti će se dogoditi, niti je potrebno. Kina ima jako dobre odnose sa Amerikom ekonomske i Kina će jako dobro paziti da te odnose ne poremeti previše. Međutim, Amerika kao hegemon i kao zemlja koja ne vidi da se svet menja, pokušava i vrlo lako će izgleda uspjeti da od Kine stvori neprijatelja. Jer se već najavljuju sankcije koje će Amerika uvesti Kini. Ako Kina odgovori tako Americi, bojim se da će se ceo svet tresti. Ja ne mogu da kažem da li će to biti raspad nekog sistema. Neću da kažem da će to biti raspad Amerike, niti pad Amerike. Ali svet će se apsolutno promeniti. On više neće izgledati ni blizu onako kako danas izgleda. I sve, i G7, i G20, i bilo koja druga institucija više neće imati isti značaj, niti će imati isti uticaj. Mi ćemo gledati, i to je već toliko očigledna pojava, jačanje evroazijske grupe zemalja. To su te zemlje koje su nekad nazivane azijskim tigrovima. To su zemlje koje su dojuče također bile pod velikim uticajem Amerike. Mi sada vidimo veliku borbu Amerike da Indiju natera da uvede sankcije Rusiji, da spriječi Indiju da trguje sa Rusijom, a istovremeno vidimo Japan koji je uveo sankcije, koji je potpuno u američkoj orbiti i koji je povećao uvoz gasa iz Rusije 3 puta za prvih 6 mjeseci specijalne intervencije u Ukrajini. Poseban deo ovog samita zaslužuje Iran, ogromna zemlja koja je sada ušla u ŠOS, koja sa Rusijom ima jako dobre odnose i sve bolje i bolje, pogotovo što je ona za Rusiju primjer kako se može razvijati pod sankcijama. Iran je jako dugo pod sankcijama. On je jedno vreme imao i neke programe koji su bili programi za opstanak naroda, jer Iranu bilo zabranjeno da izvozi naftu, koja je bila njegov glavni izvozni proizvod i od koga je zapravo u velikom meru živo iranski narod. Zabranjeno mu je bilo da uvozi hranu. Bio je napravljen specijalni program koji se zvao razmena nafta za hranu. To je bilo otprilike dobijanje hrane na kaščicu, ali Iran je opstao. Iran je se razvijao, Iran u ovom trenutku ima dosta visoke tehnologije i to jeste jedan od pravaca razmene koja mora da se intenzivira u okviru zemalja ŠOS. I Kina i Iran imaju visoke tehnologije koje su Rusiji u ovom trenutku uskraćene zbog odnosa sa Amerikom i to je ono što bi trebalo da bude prva tačka pojačane i bolje saradnje između zemalja. Mislim da bi ovo moglo da se završi konstatacijom da ŠOS nema nameru da postane alternativa G20 ili nekoj drugoj organizaciji evropskoj ili euroatlantskoj. I ako govorimo o Rusiji, mi smo svedoci da se Rusija sve više, zahvaljujući situaciji koju nije tražila, ali se u njoj našla, okreće Aziji i da njena uloga u Aziji raste. Ovaj summit pokazao je zapravo da tektonske promjene koje su se dogodile u svetu već dobiju neki drugi oblik. ŠOS je, zahvaljujući i prisustvu Irana i zahvaljujući tome što se još neke zemlje iz Azije prijavile i započele svoj put prema članstvu u ŠOS, postala najreprezentativnija prema broju stanovnika na svetu.
Uništavajući prošlost, Ukrajina gradi budućnost na mržnji.
Ukazom carice Katarine Velike stvorena je Nova Rusija, a zasluge za razvoj te oblasti pripadaju i knezu Grigoriju Potemkinu, mada će ruski istoričari reći i Srbima.
Nova Rusija ili Nova Rusija je istorijska oblast Severnog Crnomorskog primorja koja je ušla u sastav Ruske imperije posle serije rusko-turskih ratova. Nazvana je Divlje polje i kao meta hordi nomada i raznih osvajača stvarala mnoge probleme ruskoj državi. Njena istorija počela je još za vreme vladavine ćerke Petra Velikog, carice Jelisavete, koja je tu između reke Dnjepar i Sinjuha osnovala Novu Srbiju, oblast koja je dobila ime po Srbima koji su se tu naselili iz Austrijskog carstva i koji su služili u odbrani južne granice Ruskog carstva. Ubrzo je stvorena i Slaveno Srbija, koji su također naseljavali Srbi i drugi pravoslavni balkanski narodi. Srbi su se naseljavali praktično na ledini, postepeno pretvarajući rovove u tvrđave koje su postale začeci mnogih novoruskih gradova i naselja. Novo Srbija i Slaveno Srbija kao graničarska područja postojale su tek nešto više od decenije, a manifestom carice Katarine Velike uključene su u sastav nove gubernije, Novorusije, osnovane 13. aprila 1764. godine. Tada je to još uvijek bilo divlje polje, nedovoljno naseljen prostor, pa je jedan od prioriteta bio ekonomski razvoj teritorije i njena zaštita od tatarsko-turskih osvajača. Rešenje problema podrazumevalo je privlačenje ljudskih resursa u region i priliv mozgova, kako iz drugih regiona zemlje, tako i iz inostranstva. Rezultat ove politike bio je brz rast stanovništva na južnim granicama Evropske Rusije, a Rusko carstvo dobija najvažnije uporište za borbu za prevlast na Crnom moru. Zasluge za razvoj Novorusije pripadaju Grigoriju Potemkinu, miljeniku Katarine Velike koji je pomogao ruske i strane koloniste, osnovao nekoliko novih gradova, sproveo plan za prisajedinjenje Krima Rusiji i osnovao Crnomorsku flotu. U tom periodu nastalo je 10 gradova, uključujući Mariupolj, Odesu, Herson, Aleksandrovsk, budući grad Zaporožje, Simferopolj i Sevastopolj, koji će postati baza Crnomorske flote. Postavljeni su i temelji vinogradarstva i poljoprivrede u celosti. Radilo se na promociji seljaštva, osnivanju škola. Sve je to svedočilo o povećanju vojno-političkog i društveno-ekonomskog značaja ovog kraja. Ekonomski razvoj ojačao je i trgovinske veze sa drugim regionima zemlje. Divlje polje pretvorilo se u prosperitetnu Novu Rusiju, a obala Crnog mora u južnu granicu Ruskog carstva. I u narednim vekovima Novorusija se razvijala u okviru Ruskog carstva, a posle raspada Sovjetskog saveza te teritorije, uključujući i Krim, koji je Ukrajinac Nikita Hruščov velikodušno poklonio Ukrajini, ostali su u sastavu nove države Ukrajine.
Kako se Ukrajinci danas odnose prema Katarini Velikoj?
Srbi su se Ukrajine asimilovali i o njima govore možda neki toponimi, vrlo se malo zna, govore neka prezimena, govore možda i neka imena, ali suštinski danas se o Srbima u Ukrajini vrlo malo govori. Međutim, o simbolima epohe, o simbolima ruskog prisustva slušamo svakog dana. Naravno, ako ne govorimo o vremenu Sovjetskog saveza, kada su simboli zajedništva bili na svakom koraku i kada su simboli pre svega komunističke vlasti, kao i spomenici Lenjina, bili svuda pod čitavom Sovjetskom savezu, kao kuriozitet možemo da kažemo da je u Ukrajini 2013. godine bilo 5.500 spomenika i memorijala Lenjinu. Dakle, ako se eliminiše taj deo, onda spomenici koji su, recimo, govorili o tome kako je Ukrajina postala deo nekad Ruskog carstva, pa potom i deo Sovjetskog saveza, u vreme od 2013. godine, a možemo da govorimo i o 2007. 2008. kada se govorilo ne o tome da se izbrišu ruski tragovi, nego da se izbriše komunizam, pa u to vreme počinje takozvana dekomunizacija. Dekomunizacija, dakle, znači uništavanje svih spomenika koji podsjećaju na komunističko vreme. Naravno da se prva ta faza zvala Lenjinov pad. Svi ti Lenjinovi spomenici, ili skoro svi, uništeni su već početkom 21. veka. Međutim, 2014. godina, vreme kada se izvršava državni udar u Ukrajini, označila je i početak rušenja svih spomenika koji podsjećaju na neka stara vremena, koji podsjećaju na pravu istoriju Ukrajine. Pojavit će se i neki novi koji će falsifikovati istoriju, pa će imati spomenik Simonu Petljuri ili Stjepanu Banderi, ali koliko je spomenika srušeno danas, valjda niko više ne može da izbroji. Dakle, posle dekomunizacije dolazi vreme kad počinju da smetaju i religiozni spomenici. Ruše se spomenici Vladimiru Velikom, ruše se spomenici knezu Vladimiru, ruše se crkve. I religija je naravno nova, pošto oni moraju da imaju i novu crkvu, iako nisu donedavno mogli da dobiju tomos, nisu ni sad dobili, dobili su neku zamenu koja nešto znači, ali oni se ponašaju kao da su dobili tomos i kao da su samostalna ukrajinska crkva. Dakle, nisu to mogli da dobiju ranije, ali su mogli da ruše ono što se srušiti može. Nakon rušena spomenika koji se odnose na daleku istoriju, dolaze na red Drugi svetski rat. Ima mnogo memorijala, postojao je spomenik Domovina majka koji je bio simbol Ukrajine, koji je govorio o velikoj pobedi jer je ukrajinska vojska bila deo jedne velike sovjetske vojske. Zapravo ona se nije ni zvala ukrajinska vojska, tu su bile ukrajinske odredi, ukrajinske čete, ukrajinsko već garnizoni ili kako se to već zove. Sve to je moralo da bude srušeno, pogotovo se to ruši i najpre se ruši u zapadnom delu Ukrajine, koji zapravo nikad nije pripadao Ukrajini, koji je pripadao Poljskoj, Rumuniji ili Mađarskoj. Tu se ruše spomenici herojima Sovjetskog saveza, među kojima je jako veliki broj bio Ukrajinaca. Naravno, ruše se i oni spomenici koji govore o zverstvima nacista kojih je u zapadnoj Ukrajini bilo jako mnogo. U Lavovskoj oblasti postoje spomenik žrtvama SS divizije Galičina koji je također srušen jer ne može da postoji trag da su SS divizije i SS-ovci u Ukrajini činili zverstva kakva čine i danas. I naravno, ono što posebnu pažnju privlači, to je rušenje spomenika Katarini Velikoj. Katarini koja je zapravo simbol Ukrajine, koja je simbol Odese. I upravo u Odesi, oni su čak planirali da naprave referendum na kome će se odlučiti da li će se spomenik Katarini i osnivačima Odese srušiti. Odese je vrlo zanimljivo mesto, to je u 19. veku bio najveći grad, grad veći od Kijeva. Njemu su živjeli pretežno Rusi, a zanimljivo je da je bilo i mnogo Srba i da je bilo mnogo srpskih kuća. Odesa je bila i centar ruske kulture, tamo su dolazili i živjeli, a neki su tamo i rođeni najpoznatiji ruski pisci i umetnici. Bilo je tu i Puškin, i Čehov, i Bunjin, i Kuprin i mnogi drugi. Odesa je istorijski ruski grad, pa čak i u ovih poslednjih 8 godina, od 2014. isto je ostala to što je bila. Činjenica je da je tamo učinjen najveći zločin te iste 2014. godine kada su u Domu kulture spaljeni živi ljudi, njih negde oko 100, Ali to sve nije promenilo atmosferu ni do današnjeg dana. Oni koji danas žele da sruše spomenik Katarini Velikoj, žele da sruše istoriju Ukrajine, da sruše sećanje na svoje korene i da na mržnji stvore novi identitet ukrajinskog naroda.
Hvala vam što ste pratili Moj pogled. Čujemo se iduće nedelje.
Sasvim drugačije. Aktuelno. Doživljeno. Zapamćenje. Ono što niste znali o Rusiji potražite u emisiji Ljubinke Milinčić.
Moj pogled na Rusiju.